Þannig að ég hef 40 ár til að tala fyrir þessu
Já.
Og ég mun aldrei taka undir það að skerða tekjur til, þeirra, til aldrar og öryrkja. Og ég skal lofa einu, verði ég á þingi og verði, sem sagt, komið svo ógefa upp að minn flokkur leggji til að lækka til aldrar og öryrkja bætur eða viðhalda þessum tekjutengjum jafnvel aukaðar. Að ég mun standa í pontu og ég mun tala gegn því. Ég mun aldrei greiða svoleiðis atkvæði